ขอเจริญพรท่านอำนาจเดชะในฐานะที่เป็นผู้ดูแลพระตำหนักภูพิงราชนิเวศเจริญพรข้าราชบริพารแล้วก็ตำรวจทหารพุทธบริษัทชาวเชียงใหม่ทุกท่านที่วันนี้ตั้งอกตั้งใจมาฟังธรรมบรรยายกันอย่างอุ่นหนาฝาข้างทีเดียวอาตมาภาพเห็นแล้วก็ชื่นใจดังนั้นวันนี้จึงจะพูดถึงธรรมะที่ค่อนข้างจะกว้างขวางสักหน่อยถ้าเป็นภาษาล้านนาเหมือนที่ชาวเชียงใหม่ชอบเรียกกันคืออะไรที่มารวมกันเขาก็เรียกกันว่าแกงโฮะนะแกงโฮะแกงหังเลยฉะนั้นธรรมะวันนี้จะเป็นธรรมะฉบับแกงโฮะจะรวมเอาหลายเรื่องหลากรสหน่อยมารวมไว้ด้วยกันให้ทุกท่านได้ฟังแล้วค่อยคิดค่อยพิจารณาดูว่าแต่และเรื่องจะสามารถขยายผลต่อไปได้ยังไงบ้างก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาทุกท่านที่มาพร้อมกันอยู่ในธรรมศาลาแห่งนี้ทุกท่านทุกคนต้องถือว่าเป็นผู้มีโชคที่ได้เกิดเป็นมนุษย์โชคยิ่งกว่านั้นได้พบพระพุทธศาสนาและโชคยิ่งกว่าใครต่อใครในประเทศไทยแห่งนี้ก็คือได้รับใช้ใกล้ชิดใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดพระองค์หนึ่งซึ่งโลกนี้เคยมีโลกนี้เคยรู้จักธรรมภาพเพิ่งกลับจากสหรัฐอเมริกาตลอดเวลา1 เดือนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเดินทางเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราตามมติคณะสงฆ์ที่ให้คณะสงฆ์แสดงธรรมเรื่องทศพิธราชธรรมทุกบ้านทุกเมืองที่จะมาภาพไปฝรั่งจะถามเสมอว่าทำไมคนไทยรักในหลวงมากเขาจะตั้งข้อสังเกตว่าพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดก็มีแต่ในนิยายแต่พอมาถึงเมืองไทยคนไทยรักในหลวงอาตมาจึงบอกว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะที่โชคดีอเมริกานี่ก็โชคดีที่สุดด้วยเพราะอะไรเพราะว่าในหลวงของเราเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวเท่านั้นที่ประสูติที่นครบอสตันสหรัฐอเมริกาฉะนั้นชาวอเมริกานี่ก็ภูมิใจมากที่ในหลวงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวที่ประสูติที่บ้านเมืองของเขาเมื่อปีที่แล้วก็จึงรวมจิตรวมใจกันทั้งประเทศโดยการนำของผู้ว่าการนครบอสตันสร้างภูมิพลสแควร์ถวายในหลวงของเราฉะนั้นตอนนี้ใครไปนครบอสตันหลังมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอย่าลืมไปเยี่ยมภูมิพลสแควร์สถานที่ที่สำคัญที่สุดที่ประชาชนในสหรัฐอเมริกาพร้อมจิตพร้อมใจกันสร้างเพื่อรำลึกนึกถึงพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดพระองค์หนึ่งซึ่งไปประสูติที่ประเทศของเขานั่นก็คือความโชคดีของคนอื่นซึ่งอยู่ไกลในหลวงของเราแต่ทุกท่านทุกคนอยู่ที่นี่เป็นข้าราชบริพารโชคดีที่สุดไม่เพียงแต่จะได้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทแต่ยังได้ชมพระบารมีอยู่เนืองๆเหตุหนึ่งซึ่งคนไทยรักในหลวงของเราเพราะในหลวงทรงธรรมพระองค์ท่านทรงเป็นพระธรรมราชาเมื่อทรงเป็นพระธรรมราชาพระองค์ก็จงเป็นที่รักของคนไทยอาตมาพูดอยู่เสมอว่าบัลลังก์ของในหลวงของเรานั้นสถิตอยู่ในใจคนไม่ได้สถิตอยู่ในพระบรมมหาราชวังบัลลังก์ของพระองค์ท่านนั้นสถิตอยู่ในใจคนจึงเป็นบัลลังก์ที่มั่นคงที่สุดใครๆก็บั่นทอนไม่ได้เหตุที่ในหลวง สถิตอยู่ในใจไทยทั้งประเทศเพราะทรงธรรมฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเรารักในหลวงเหมือนกับที่หลายท่านใส่เสื้อเหลืองเราก็ต้องมาตั้งคำถามถามว่าในหลวงทรงธรรมแล้วเรามีธรรมเหมือนพระองค์ท่านหรือไม่ถ้าเราบอกว่ารักในหลวงเราต้องรักไปที่เกณฑ์ของพระองค์ท่านคือธรรมะเช่นเดียวกันกับที่ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยเล่าไว้ว่าเมื่อแรกที่มาถวายงานในหลวงสู้อุตส่าห์เตรียมคำให้สัมภาษณ์สารพัดเกรงพระองค์ท่านจะซักแต่ที่ไหนได้ที่เตรียมมานั้นไม่ได้ตอบสักคำถามคำถามแรกที่พระองค์ท่านถามก็คือคุณรู้เรื่องการนั่งสมาธิหรือไม่ข้าราชบริพารท่านนั้นบอกว่ากลับออกจากข้าตำหนักคราวนั้นสิ่งแรกที่เขาทำคือไปหาหนังสือเกี่ยวกับสมาธิภาวนาเพื่อเรียนรู้ที่จะฝึกสมาธิข้าราชบริพารใหญ่ท่านนี้เมื่อรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทถึงที่สุดแล้วขึ้นถึงสูงสุดคือเป็นพลตำรวจเอกเป็นรองอธิบดีกรมตำรวจทุกท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคนที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถึงขนาดนั้นเกษียณแล้วไปทำอะไรต่อแทนที่จะเป็นนายตำรวจที่ไปเป็นที่ปรึกษาในบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายไม่ใช่นายตำรวจใหญ่ท่านนี้ทุกวันนี้เป็นครูสอนสมาธิภาวนาท่านเล่าว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะในหลวงคือในหลวงถามคำถามแรกเมื่อมาสนองงานว่าคุณรู้จักการนั่งสมาธิหรือไม่ฉะนั้นเราทุกคนที่บอกว่ารักในหลวงต้องรักธรรมะเหมือนกับที่ในหลวงรักธรรมะธรรมะที่ในหลวงรักก็คือคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในพุทธธรรมนั่นเองฉะนั้นวันนี้ธรรมภาพจึงนำพุทธธรรมมาบอกเล่าก้าวสิทธิ์ให้ทุกท่านได้น้อมนำปฏิบัติประการที่หนึ่งอยากจะให้เราทุกท่านทุกคนทำตัวให้เหมือนกับกระถางที่รองรับคุณงามความดีเพราะในโลกนี้มีคนจำนวนมากเมื่อมาเกิดเป็นคนแล้วแทนที่จะทำตัวเป็นกระถางก็ได้ทำตัวเป็นกระโถนเรื่องนี้เป็นยังไงจะขอเล่านิทานประกอบมีพระมหากษัตริย์อยู่พระองค์หนึ่งมีโอรสอยู นะโมตัสสะเทสได้ยินชัดนะก็มีพระมหากษัตริย์อยู่พระองค์หนึ่งมีโอรสสองพระองค์เสด็จพ่อตัดสินใจไม่ถูกว่าจะยกราชบัลลังก์ให้ใครดีวันหนึ่งอยากจะทรงทดลองดูสติปัญญาของราชโอรสก่อนที่จะสละราชบัลลังก์จึงเรียกโอรสมาเฝ้าทดลองดูสติปัญญาของลูกเสด็จพี่นั้นยังไงก็มั่นใจว่าตัวเองต้องได้เสวยราชจึงลำพองใจมากมาเฝ้าเสด็จพ่อด้วยท่าทีหังการส่วนองค์น้องนั้นอ่อนน้อมทำองค์มากพอมาอยู่ต่อเบื้องพระพักเสด็จพี่ก็มั่นใจว่าวันนี้เสด็จพ่อก็คงจะต้องมอบราชบัลลังก์ให้แต่ที่ไหนได้สิ่งที่เสด็จพ่อมอบให้ก็คือหม้อดินคนละใบ โอ้แล้วทั้งสององค์ก็ตกใจมากว่าเอ๊ะวันนี้เสด็จพ่อเรียกเรามาองค์โตก็คิดว่าน่าจะมอบพระมหาพิชัยมงกุฎหรือพระแสงขันชัยสีให้ในฐานะเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์องค์ใหม่แต่ทำไมเสด็จพ่อมอบหม้อดินให้เราหนึ่งใบองค์น้องก็นึกชะงนว่าทำไมเสด็จพ่อมอบหม้อดินให้กับเราเสด็จพ่อมีคำสั่งว่าลูกวันนี้พ่อมอบหม้อดินให้กับลูกเอาไปเก็บไว้ให้ดีนะสิ่งนี้จะเป็นสมบัติที่พ่อมอบให้กับลูกแล้วก็เสด็จขึ้นโอรสทั้งสองพระองค์อุ้มหม้อดินกลับออกจากตำหนักของเสด็จพ่อไปที่ตำหนักของพระองค์โอรสองค์โตกริ้วมากบอกว่าเสด็จพ่อทำไมทำอะไรแปลกๆในเนื้อแกสละบันลังทำไมไม่มอบสิ่งที่ดีที่สุดเช่นพระธรรมรงค์พระแสงขันชัยสีหรือพระมหาพิชัยมงกุฎแต่ทำไมเอาหม้อดินให้เราเสด็จพ่อนี่คงจะชักเลอะละโอรสองค์โตก็คิ้วนะเมื่อได้หม้อดินมาแล้วเนี่ยคริ้วเสด็จพ่อมากแทนที่จะเอาหม้อดินไปทำประโยชน์จึงเอาหม้อดินไว้ที่ปลายเตียงก่อนนอนก็ปัสสาวะใส่หม้อดินตื่นนอนก็ปัสสาวะใส่หม้อดินทานอาหารเศษอาหารเหลือก็ถมใส่ในหม้อดินถากน้ำลายคายเสร็จก็ลงในหม้อดินหมดเลยหม้อดินที่เสด็จพ่อประทานมาสำหรับโอรสองค์โตเลยกลายเป็นกระถอนรองรับสิ่งโสโครกไปส่วนโอรสองค์น้องได้หม้อดินมาแล้วก็มานั่งพิจารณาว่าเอ๊ะเสด็จพ่อให้มาทำไมอยากกันนั้นเลยเอาไปทำประโยชน์ดีกว่าจึงไปหาต้นกุหลาบมาเพาะลงในหม้อดินล่วงไปสักเดือนหนึ่งหม้อดินของโอรสองค์เล็กมีต้นกุหลาบงอกงามขึ้นมาพริบานเป็นดอกกุหลาบส่งกลิ่นหอมกรุ่นหนึ่งเดือนต่อมาหม้อดินของโอรสองค์โตกลายเป็นกระโถนที่เหม็นเพราะว่าเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกทั้งปัสสาวะทั้งน้ำลายทั้งเสลทั้งเศษอาหารจู่ๆพอถึงวันสิ้นเดือนปุ๊บเสด็จพ่อเรียกโอรสทั้งคู่เข้าเฝ้าฉับพลันทันทีในคำสั่งระบุได้ว่าต้องมาพร้อมกระโถนพร้อมกับหม้อดินที่เสด็จพ่อมอบให้ห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพของหม้อดินเก็บไว้ยังไงต้องมาอย่างนั้นมาเล็กไปกำชับด้วยพอทั้งสององค์มาเฝ้าเสด็จพ่อเสด็จออกมหาสมาคมโอรสองค์โตอุ้มกระโถนมาพร้อมกับแมลงวันบินตามาเป็นพรวนจ้ะเหม็นทั้งท้องพระโรงโอรสองค์น้องอุ้มหม้อดินซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นกระถางรองรับช่อดอกไม้หอมกลุ่นเมื่อทั้งสองพระองค์มาอยู่ต่อหน้าพระพักแล้วเสด็จพ่อก็ถามมาลูกพ่อมอบหม้อดินให้ลูกทั้งคู่ไปไหนเจ้าคนโตเอาหม้อดินของพ่อไปทำอะไรโอรสองค์โตก็ยกกระถอนให้ดูเสด็จพ่อมองเห็นแล้วต้องปิดจมูกเบือนหน้าหนีถามว่าทำไมหม้อดินของพ่อกลายเป็นกระถอนไปแล้วลูกโอรสองค์โตก็ไม่รู้ว่าจะเพชรทนประการใดได้แต่นิ่งอายสุดชีวิตโอรสองค์น้องยกหม้อดินซึ่งบัดนี้เป็นกระถางไปแล้วมีดอกไม้หอมกลุ่นให้เสด็จพ่อทอดพระเนตรเสด็จพ่อรับเอากระถางดอกไม้ไปวางไว้ที่โต๊ะใกล้ๆพระเก้าอี้ที่ประทับจากนั้นเสด็จขึ้นมีรับสั่งสละราชบัลลังก์มอบราชบัลลังก์ให้โอรสองค์เล็กเป็นผู้เสวยราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปพระองค์ทรงให้เหตุผลว่า พ่อให้กับพ่อให้สมบัติกับลูกสองคนต้นทุนเท่ากันคือเป็นหม้อดินเปล่าๆลูกคนโตของพ่อเอาสมบัติของพ่อไปแปรรูปเป็นของไร้ค่าคือกลายเป็นกระโถนส่วนลูกคนเล็กเอาสมบัติของพ่อจากของไร้ค่าเปลี่ยนรูปไปเป็นของสูงค่าจากหม้อดินเป็นกระถางส่วนลูกคนโตจากหม้อดินเป็นกระโถนหม้อดินของพ่อก็เปรียบเสมือนบ้านเมืองของพ่อเพราะพ่อคือเจ้าแผ่นดินฉะนั้นพ่อมอบหม้อดินให้ลูกก็คือมอบพื้นดินให้ลูกทั้งสองคนลองทำหน้าที่ดูแลเจ้าคนโตเอาแผ่นดินของพ่อไปปู้ยี่ปู้ยำทำเป็นกระโถนแผ่นดินของพ่อเสียหายหมดส่วนเจ้าคนเล็กเอาแผ่นดินของพ่อไปเป็นกระถางรองรับดอกไม้หอมกรุ่นเจ้ารู้วิธีที่จะทำให้แผ่นดินของพ่อเป็นแผ่นดินที่มีความหมายฉะนั้นเจ้าจึงคู่ควรแก่ราชบัลลังก์มอบแผ่นดินแล้วก็ถามว่ามีใครจะเถียงไหมข้าราชบริพารเงียบเสียงเป็นเอกฉันท์นั่นแหละคือพระสติปัญญาของเสด็จพ่อจากนิทานพุทธปรัชญาเรื่องนี้ย้อนกลับมามองเราทุกคนเราทุกคนมีหม้อดินคนละใบคือร่างกายของเรานี่แหละภาษาพระเรียกว่าธาตุดินเราทุกคนจะเอาธาตุดินคือร่างกายของเรานี้ซึ่งมีธาตุดินเป็นองค์ประกอบหลักแต่ทั้งหมดประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำลมไฟแต่ส่วนใหญ่เป็นธาตุดินเราจะเอาธาตุดินหรือหม้อดินของเราคือชีวิตร่างกายอวัยวะ32ประการนี้ใช้สำหรับรองรับอะไรถ้าเรามีสติปัญญาเราทุกคนก็จะเปลี่ยนชีวิตและร่างกายของเราให้เป็นกระถางรองรับคุณงามความดีแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะใช้ชีวิตนี้ไปเป็นกระโถนรองรับความชั่วเราจะเอาชีวิตมาเปลี่ยนให้เป็นกระโถนหรือเป็นกระถางทุกท่านต้องถามตัวเองดูถ้าตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกท่านได้ทำชีวิตให้เป็นกระโถนรองรับความเลวกลับบ้านไปวันนี้กรุณาล้างกระโถนเลยนะเปลี่ยนให้เป็นกระถางให้ได้แต่ถ้าท่านทำชีวิตนี้ให้เป็นกระถางรองรับคุณธรรมความดีอยู่แล้วจงรักษากระถางของท่านให้ดีที่สุดให้มันได้พันแห่งความดีงามนั้นงอกงามยิ่งขึ้นไปนี้คือธรรมะประการที่หนึ่งคือกระโถนหรือกระถางเลือกให้ดีเพราะเกิดเป็นคนนั้นแสนยากเกิดมาครั้งหนึ่งพยายามทำชีวิตให้เป็นกระถางรองรับคุณงามความดีอย่าให้ชีวิตนี้กลายเป็นกระโถนรองรับความชั่วเรื่องที่สองเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์พระวิปัสสนาจารย์ชั้นยอดของประเทศไทยรูปหนึ่งท่านมีอายุร้อยกว่าปีวันหนึ่งได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมที่บ้านพุทธบริษัทคนหนึ่งที่กรุงเทพหลังจากที่แสดงธรรมเสร็จแล้วหลวงปู่คือหลวงปู่บุตรดาถาวโรก็นอนพักอยู่บนเก้าอี้โยกหลวงปู่หลับตาพริ้มคุณโยมเจ้าของบ้านนั่งรับใช้ใกล้ชิดอยู่เบื้องหน้าหลวงปู่สักพักหนึ่งทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็หลวงปู่ก็ได้ยินเสียงเดินอยู่อีกห้องหนึ่งเป็นเสียงเกี้ยของลูกสาวเจ้าของบ้านเดินอยู่ในห้องถัดไปลากเสียงเกี้ยดังกึ่งกังกึ่งกังกระทบพื้นไม้ปากเก้หลวงปู่ได้ยินเสียงเกี้ยแล้วก็ยังนอนหลับตาเพลินสบายใจฟังเสียงเกี้ยไปยิ้มไปส่วนคุณหญิงเจ้าของบ้านได้ยินแล้วก็ตกใจไม่สบายใจประนมมือต่อหน้าหลวงปู่บุตรดาถาวโรว่า
หลวงปู่เจ้าคะโยมต้องขอโทษด้วยที่ลูกสาวของโยมไม่รู้กาละเทศะเดินลากเสียงเกี้ยดังรบกวนหลวงปู่หลวงปู่ได้ยินแล้วก็ลืมตามองหน้าเจ้าของบ้านโยมลูกสาวเขาเดินลากเสียงเกี้ยอยู่ห้องโน้นโยมมาหูไปรองเกี้ยเขาทำไมเท่านั้นเองคุณโยมผู้หญิงไม่รู้จะทำหน้ายังไงเพราะถูกหลวงปู่ตีแสกหน้าเราทั้งหลายโดยมากก็เป็นเช่นกับผู้หญิงคนนั้นชอบเอาหูไปรองเกี้ยเรื่องของคนอื่นชอบรับเอามาเป็นเรื่องของตัวเองใช่ไหมบางทีนั่งดูโทรทัศน์อยู่ยังดูแรมพิศวาสอย่างเนี้ยนั่งลุ้นนางพกาโอ้ยแทบล้มประดาตายพอจบไม่แฮปปี้เอนดิ้งนะวันรุ่งขึ้นไม่พูดกับสามีนิ่งไปครึ่งวันไว้อะไรให้นางเอกเห็นไหมนี่พวกเอาหูไปรองเกี้ยนะดูหนังดูละครแล้วย้อนมานึกว่าตัวเองเป็นนางเอกเป็นพระเอกมีพวกเอาหูไปรองเกี้ยไม่ใช่เรื่องของตัวเองสักหน่อยครับแต่หลงเข้าไปหลงก็ไปอยู่ในหนังอยู่ในละครบางทีเพื่อนบ้านเขาทะเลาะกันก็ไม่ใช่เรื่องของเราหรอกสู้อุตสารีวิทยุปิดทีวีนิ่งฟังทุกท่านคงมีประสบการณ์ใช่ไหมบอกสามีว่าเธอเงียบก่อนบอกลูกว่านิ่งก่อนฟังดูก่อนสิเขาว่ายังไงพอเขาทะเลาะกันเสร็จแล้วเป็นยังไงเก็บมานอนคิดต่อนี่พวกเอาหูไปรองเกี้ยเรื่องของตัวเองไม่สนใจแต่ไปสนใจเรื่องของคนข้างบ้านแล้วก็เก็บมาทุกมาร้อนนั่งนอนไม่สบายใจเราทั้งหลายเป็นมนุษย์พันเอาหูไปรองเกี้ยอยู่หรือเปล่าลองถามตัวเองดูนะความทุกข์ของคนจำนวนมากเกิดขึ้นเพราะเราทำตัวเป็นบุคคลประเภทเอาหูไปรองเกี้ยหรือมิเช่นนั้นก็ไปแกว่งเท้าหาเสี้ยนลูกศิษย์ของอาตมาภาพคนหนึ่งไปพักต่างจังหวัดเป็นรีสอร์ทสวยงามทีเดียวนะทุกเช้าจะมีพระจำนวนหนึ่งพายเรือมารับบิณฑบาตเช้าวันนั้นมีหลวงปู่รูปหนึ่งอายุตั้ง67พายเรือมากับสามเณรมารับอาหารบิณฑบาตลูกศิษย์ของอาตมาคนนี้ตื่นแต่เช้าไปตักบาตรเห็นหลวงปู่ท่านพายเรือมาพร้อมกับสามเณรน้อยตักบาตรเสร็จแล้วก็ไม่สบายใจนั่งคุยกับลูกสาวลูกวันนี้เราทำบาปเนาะเพราะเราแท้ๆที่อยากจะตักบาตรทางรีสอร์ทจึงไปนิมนต์พระแก่ๆมารับบาตรโอ้ยสงสารหลวงปู่ถ้าเกิดเรือท่านล่มเนี่ยเราต้องทำบาปหนักหนาสาหัสเลยนะลูกนะพูดกับลูกยังไม่ฟังไม่พอนะไปเล่าให้ผู้จัดการรีสอร์ทฟังผู้จัดการรีสอร์ทก็ปลอบแล้วปลอบอีกว่าไม่เป็นไรคุณไม่ต้องคิดมากหรอกผู้หญิงคนนี้ก็ยังไม่สบายใจกลับมากรุงเทพยังไปเล่าให้อาตมาฟังหารู้ไม่ว่าในอีกมุมหนึ่งเช้าวันนั้นเมื่อกลับไปแล้วหลวงปู่ก็คุยกับเนนน้อยว่าเนนวันนี้หลวงปู่รู้สึกไม่สบายแต่เมื่อคืนนะแต่พอได้ไปพายเรือออกกำลังกายมันดีเลยนะเนี่ยมันหายป่วยไปเลยหายตะขั้นตะคอไปเลยไม่วันนี้โยมที่มันจากบาทนะดูเธอสดชื่นนะเป็นดาราด้วยใช่ไหมวันนี้อัตยาสายใจคอดีนะดาราคนนั้นนะนี่หลวงปู่เลยทานอาหารได้เยอะเลยวันนี้เห็นไหมอีกมุมหนึ่งหลวงปู่สบายใจที่ได้ไปพายเรือบิณฑบาตส่วนโยมผู้ตักบาตรเก็บเอามาคิดต่อด้วยความไม่สบายใจนี่สะท้อนวิธีคิดของมนุษย์คือคนบางคนก็ถ้าไม่เป็นพวกเอาหูไปรองเกี้ยก็เป็นพวกแกว่งเท้าหาเสี้ยนคือคิดเองปรุงเองทุกเอง เรื่องที่ตัวเองเห็นบางทีคนที่เราเห็นเขาไม่ทุกข์เขาสุขที่เขาได้เจอเราแต่เรานี่คิดเองปรุงเองทุกข์เราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าชอบปรุงแทนคนอื่นชอบคิดแทนคนอื่นไม่ใช่เรื่องของตัวเองเอามาคิดฟุ้งไปเรื่องคิดนี้อันตรายมากถ้าเราไม่คุมไม่ดีนะลำพังความคิดมันจะพาเราไปทุกบ้านทุกเมืองนะยุ่งไปหมดดามาไปอเมริกาเนี่ยเพื่อนดามาก็กังวลมากฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปสารพัดเลยเราไปลงกันที่สนามบิน JFK พอโยมถามท่านก็ปรุงแต่งชื่อสนามบินอะไรเนี่ยโยมถามว่าท่านมาลงที่สนามบินอะไรเพื่อนอาตมาไปอเมริกาครั้งแรกเลยบอกโยมว่าอาตมามาลงที่สนามบิน KFC เนี่ยปรุงแต่งกลัวจะเตรียมคำตอบไม่ถูกอยู่เมืองไทยรู้จักแต่ไก่ KFC ไปโน่นไปเปลี่ยน JFK เป็น KFC อันนี้ก็เพราะปรุงแต่งถูกผิดผิดถูกไม่รู้เรื่องในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระรูปหนึ่ง ท่านชอบปรุงแต่งท่านถวายงานพัดหลวงตาอยู่ดีๆหลวงตาก็นั่งหลับตาพริ้มเข้ากับมาฐานหลานก็ถวายงานพัดหลานก็คิดว่าเอออกพรรษาเนี่ยเราน่าจะศึกพอเราลาสิกขาไปแล้วก็ต้องแต่งงานแต่งงานแล้วก็ต้องมีลูกมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกเอ๊ะถ้าลูกร้องเราจะทำยังไงลูกร้องก็ต้องตอบถ้าตอบแล้วไม่หยุดก็ต้องเอามือปิดปากลูกเอามือปิดปากลูกยังไม่หยุดทำไงต้องใช้มาตรการสุดท้ายต้องตีพอคิดมาถึงตีเท่านั้นเองนะพัดซึ่งแกจะให้พัดหลวงลุงอยู่นะคุณผู้ชมนะตบหัวหลวงลุงเลยฮุ๊กเลยหลวงลุงตื่นจากภวังค์ออกจากกรรมฐานเลยถามว่าเฮ้ยทำไมเองมาตีหัวหลวงลุงหลานเดินบอกว่าผมไม่ได้ตีหัวหลวงลุงครับผมกำลังตีลูกนี่เห็นไหมพวกชอบปรุงชอบแต่งชอบฟุ้งซ่านจะทุกข์หนักหนาสาหัสมากกว่าชาวบ้านธรรมดาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าทำตัวเป็นพวกเอาหูไปรองเกี้ยคือเรื่องของคนอื่นไม่จำเป็นจะรับมาเป็นเรื่องของเราอย่าทำตัวเป็นพวกแกว่งเท้าหาเสี้ยนคือปรุงแต่งไปเองจนตัวเองทุกข์ทีนี้มาถึงเรื่องที่สามเป็นเรื่องดีๆที่ธรรมภาพได้ฟังแล้วก็ยังประทับใจจนทุกวันนี้คือตอนที่ไปอินเดียเนี่ยพอเราเข้าไปที่ประเทศเนปาลจะถึงสิทธัตถานครสิทธัตถานครก็คือเมืองที่พระพุทธเจ้าของเราประสูติสิทธัตถานครแห่งนี้จะมีต้นสาระมากเหลือเกินพอไปถึงนึงเขาก็จะบีบแตรอาตมาก็ตกใจว่าทำไมต้องบีบแตรรถโค้ชที่เรานั่งจะบีบแตรทุกคันบีบแตรสัก5นาทีเท่านั้นเองปริศนาก็ได้รับการคลี่คลายทหารพระรามจะแห่กันออกมานะเต็ม2ถนนเลยนะเราเอากล้วยยื่นให้ด้วยนะคุณโยมเขาจะรับไปนะแกะเสร็จเลยแล้วยื่นเปลือกให้เราตมาก็ตกใจว่าโอ้โหลิงพวกนี้สงสัยได้เคยดูสารคดีเจมส์กับปังกุงใช่ไหมฉลาดมากเอาแฮกซอว์เนี่ยโยนให้นะแกะเปลือกออกมาเนี่ยแล้วกินแต่ข้างในนี่ดูความฉลาดของเขานะแล้วยิ่งคนไทยเนี่ยโอ้ยอาตมาคิดว่าลิงพวกนี้แทบจะพูดภาษาไทยได้เลยคนไทยไปเยอะจริงๆวันหนึ่งมะคุเทศก็เล่าให้อาตมาฟังว่าท่านอาจารย์ลิงพวกนี้นะเป็นต้นกำเนิดของพุทธปรัชญาเรื่องหนึ่งคือมีชาวสวนคนหนึ่งเขาทำสวนปลูกถั่วปลูกงาแล้วเจอปัญหาก็คือพวกลิงพวกนี้จะชอบมาลงสวนของเขามาทีหนึ่งเป็นร้อยตัวเลยทีเดียวมาดึงมาถึงฟักแฟงแต่งถั่วของชาวสวนชาวสวนไม่เป็นอันหลับไม่เป็นอันนอนต้องเฝ้าสวน24ชั่วโมงอยู่มาวันหนึ่งชาวสวนคนหนึ่งเป็นบัณฑิตคิดว่าทำยังไงเราจะจัดลิงได้ก็ ก็เลยคิดวิธีไปได้หม้อปากสอบมาหลายสิบใบนะหม้อปากสอบก็คือเหมือนข้องบ้านเราเนี่ยนะส่วนที่เป็นตัวหม้อนั้นจะใหญ่ๆแต่ปากจะสอบอันเล็กๆชาวสวนซึ่งเป็นปัญญาชนคนนี้ก็เลยเอาถั่วใส่ไว้ในหม้อถั่วต้มให้เสร็จเลยนะโอ้ยส่งกลิ่นหอมชุ้ยเลยนะใส่ไว้ในหม้อสัก20-30ใบวางดักเป็นระยะระยะระยะและทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นสักพักหนึ่งลิงมากันเป็นพรวนหัวหน้าลิงพญาวานรมาถึงกระโดดลงไปเห็นถั่วอยู่ในหม้อล้วงเข้าไปแล้วเอามือกำถั่วมาเต็มกำมือพอกำถั่วได้ที่นั้น20-30ตัวแล้วล้วงถั่วพร้อมกันหมดเลยชาวสวนก็เคาะระฆังเท่านั้นเองพญาวานรตกใจวิ่งหนีทุกครั้งมันเคยวิ่งตัวปลิวขึ้นยอดไม้ใช่ไหมแต่ครั้งนี้มันวิ่งไม่ได้เพราะอะไรมันหนักหม้อวิ่งไปลากหม้อไปทั่วสวนเลยเพราะอะไรก็เพราะว่าตอนที่มันยื่นมือเข้าไปเนี่ยยื่นเปล่าๆแต่พอมันกำถั่วปุ๊บมือก็จะกลายเป็นกำปั้นดึงออกมาติดปากหม้อพอมันไม่ปล่อยปากหม้อทั้งเองมันก็ลากหม้อตามไปทั่วสวนวุ่นกันไปหมดเลยชาวสวนเลยจับลิงสนุกมากลิงทั้งหลายถูกหลอกล่อให้กำถั่วอยู่อย่างนี้1สัปดาห์เท่านั้นเอง100กว่าตัวชาวสวนจับมาล่ามทั้งหมดเอามาฝึกใช้งานจนทุกวันนี้เห็นไหมคำถามก็คือว่าทำไมลิงเหล่านั้นจึงถูกชาวสวนจับได้โดยละหมนละม่อมคำตอบง่ายนิดเดียวถ้าลิงเหล่านั้นฉลาดสักนิดหนึ่งยื่นมือเข้าไปในปากหม้อพอชาวสวนวิ่งมาไล่ใช่ไหมก็ปล่อยกำมือออกและดึงมือมาง่ายนิดเดียวแต่ลิงหน้าโง่เหล่านั้นอยากจะหลุดจากหม้อแต่ไม่ยอมปล่อยมือถั่วก็จะกำใช่ไหมอยากหนีก็อยากหนีแต่ไม่ยอมปล่อยมือพอกำมืออย่างนี้ถั่วมันก็ไม่หลุดดึงมือออกก็ไม่ได้วิ่งไปก็เลยได้หม้อเป็นของแถมเลยเป็นที่มาของเรื่องลิงกำถั่วเห็นไหมเช่นเดียวกันกับมนุษย์เราทุกคนที่มีความทุกข์ที่มีปัญหาปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเรามันจบไปแล้วตั้งแต่มันเกิดแต่บางทีเราเก็บไว้ข้ามคืนข้ามวันเพราะอะไรรู้ไหมเราเป็นพวกลิงกำถั่วเก็บปัญหาหมักหมมเอาไว้ทำตัวเป็นลิงกำถั่วไม่ยอมปล่อยบางคนถูกเจ้านายเรียกไปดูแต่เย็นวันเสาร์เช้าวันจันทร์ยังเศร้าอยู่เลยยังกดถั่วไม่ออกจากใจแต่มาเคยมีพระบวชใหม่รูปหนึ่งมาบวช ด้วยพระบวชใหม่รูปนี้ท่านเป็นนักมวยมาจากค่ายสอเพลินจิตมาบวชก็แขวนนวมหมดเลยนะวันหนึ่งก็ไปเดินบินธบัตกับอาตมาภาพที่หลังวัดเบญจมบพิตรข้างๆกอพอระหว่างนี้ท่านไปเดินบินธบัตโดยอาการสำรวมนั่นเองจู่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งใส่สูทผูกเนคไทอย่างดีมาชี้หน้าด่าท่านนะอดีตพระนักมวยคนนี้โกรธมากฮึดฮัดมากเลยอาตมาบอกใจเย็นๆท่านไม่ใช่นักมวยนะอย่ามาวางมวยในพระเหลืองโกรธมากยังไม่พอนะกลับมาวัดเย็นวันนั้นไปคุยกับอาตมาอีกท่านอาจารย์ถ้าไม่ติดว่าเป็นพระนะวันนี้ผมอัดเจ้าคนที่มาด่าคาป้ายรถเมล์เลยนะอาตมาบอกใจเย็นเย็นวันรุ่งขึ้นไปบิณฑบาตตามอาตมาคุณโยมเชื่อไหมไปพบผู้ชายใส่สูทผมในไทยคนเดียวกันนั่นแหละนั่งฟ้อแป้อยู่ที่ป้ายรถเมล์ร้องลิเกรำเฉบเฉบเฉบเฉบเลยเอาแกก็ถามมาเอ้านี่มันคนที่ด่าผมเมื่อวานเลยครับท่านอาจารย์ตมาเลยบอกว่าก็ใช่นะสิก็คนที่ด่าโยมเมื่อวานนั่นแหละพอเขารู้อย่างนี้พบว่าคนที่ด่าตัวเองเมื่อวานเป็นคนบ้าแต่แต่งตัวดีความโกรธที่มีแต่เมื่อวานหายเป็นเป็ดทิ้งทันทีทันควันเห็นไหมว่าที่เราโกรธเพราะอะไรเพราะเราถือ พราะรู้ว่าเขาเป็นคนบ้าเราไม่ถือใช่ไหมความโกรธมันหายนี่คือเป็นลิงที่ยอมคลายถั่วทิ้งความโกรธหลุดพุ่งออกมาทันทีถ้าเราถือเนี่ยเราก็ทุกข์ถ้าไม่ถือก็ไม่ทุกข์มนุษย์จำนวนมากที่ทุกข์เพราะถือมากทุกข์มากถือน้อยทุกข์น้อยไม่ทุกข์ไม่ถือความทุกข์เป็นปฏิกิริยาผกผันกับความยึดติดถือมั่นของเรายึดติดถือมั่นมากๆ ก็ทุกข์มากยึดติดถือมั่นน้อยๆก็ทุกข์น้อยไม่ยึดติดถือมั่นก็ไม่ทุกข์ทุกท่านทุกคนยึดติดถือมั่นในเรื่องใดระวังให้ดีนะเรื่องนั้นมันจะกัดเรายึดภรรยามากๆเดี๋ยวภรรยากัดนะสามียึดหรือภรรยายึดสามีมากๆเดี๋ยวสามีก็กัดเอายึดนักการเมืองมากๆเดี๋ยวนักการเมืองก็กัดเอาเมื่อคืนก็เกือบกัดเราโอ้ได้ยินข่าวปฏิวัติซ้อนทั้งคืนเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกความยึดติดจะมีค่าเป็นความทุกข์เสมอพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะใดๆในโลกอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมั่นเราใช้ประโยชน์แต่อย่ายึดติดถือมั่นเหมือนเราถือไฟฉายเราส่องเสร็จแล้วก็วางเราถือแปรงสีฟันแปรงเสร็จแล้วเราก็วางยึดไว้แต่อย่าให้มั่นยึดติดถือมั่นเหมือนลิงกำถั่วเมื่อไรทุกเมื่อนั้นเคยมีคุณโยมคนหนึ่งไปทำบุญกับอาตมาพออาตมาจะให้พรก็ร้องห่มร้องไห้อาตมาก็สงสัยว่าโยมจะรับพรไหมหรือว่าจะร้องไห้เลือกเอาสักอย่างหนึ่งสิแต่เขาปาดน้ำตาป้อยไปป้อยอาตมาถามว่าทำไมร้องไห้เนี่ยโยมก็เล่าว่าโยมไม่ทำบุญมา7วัดแล้วค่ะท่านเนี่ยวัดท่านเนี่ยเป็นวัดที่8ทำให้ครบ8วัดทุกปีเหมือนเรานิมนต์พระ8รูปไปบังสุกุลอาตมาถามว่าทำไมอ่ะเขาก็เล่าว่าวันนี้เป็นวันครบรอบอดีตสามีที่เสียชีวิตไปตายมาได้13ปีแล้วเจ้าค่ะอาตมาก็ถามว่าเรื่องโยมร้องไห้อย่างนี้ทุกปีไหมคุณผู้หญิงก็บอกว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พอถึงวันนี้นะโยมร้องไห้ทุกปี13ปีแล้วอาตมาเลยบอกโอ้ตายแล้วนี่เป็นวันสามีแห่งชาติสิท่า13ปีพอวันสามีเสียร้องไห้ทุกปีไม่ใช่ร้องไห้อย่างเดียวนะที่บ้านที่นอนของสามีก็ไม่เก็บนะห้องของสามีทั้งหมดตกแต่งเหมือนเดิมทุกอย่างเอาผ้าคลุมเตียงคลุมเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนสามียังมีชีวิตก่อนนอนทุกคืนยังไปกู๊ดไนท์บอกสามีก่อนนอนเขาไปสวีทรีมทุกคืนให้สามีหลับสบายแต่ตัวเองไม่สบายนะเพราะคิดถึงอาตมาเลยบอกว่าโยมรู้ไหมโยมเสียค่าโง่ให้สามีแล้วเอ้าทำไมล่ะท่านอาจารย์คุณโยมไม่รู้อะไรในขณะที่13ปีที่โยมร้องไห้ทุกปีเพราะคิดว่าวันเสียสามีเป็นวันสามีแห่งชาตินี่นะคุณโยมรู้ไหม13ปีเนี่ยสามีของโยมเขาไปเกิดใหม่แล้วมนุษย์ถ้ายังไม่หมดกิเลสนะเกิดทันทีที่ตายฉะนั้นถ้าเขามาเกิดเป็นผู้ชายอายุ13ปีเขามีกิ๊กมาแล้วหลายคนอาตมาพูดแค่นี้เท่านั้นเองนะเลิกเสียค่าโง่เลยอาทิตย์ต่อมามาหาอาตมานี่นุ่งกางเกงยีนมาเลยนะสลัดความแก่ทิ้งเลยหาโง่สักทีเห็นไหมเนี่ยพวกลิงกำถั่วเนี่ยถ้าไม่เจอพระจะเป็นอย่างนี้นะเก็บความทุกข์เอาไว้ดองเค็มหรือยังไงดองจนได้ที่แล้วก็ไม่แบ่งใครกินด้วยนะทุกคนเดียวเดือดร้อนคนเดียวน่าสงสารไหมฉะนั้นเราทุกคนลองถามตัวเองสิว่าเราเป็นมนุษย์พันลิงกำถั่วหรือเปล่าที่ชอบเอาความทุกข์ใส่ขวดโหลไม่แบ่งใครไม่แชร์ใครดองได้ทีแล้วก็ทุกพอเ พอถึงวันแห่งความทุกข์ก็มาย้อนระลึกโอ้วันนั้นเขาเสียชีวิตตรงนี้พอดีน่ะทำบุญเสร็จแล้วยังมีร้องไห้แถมให้อีกด้วยนี่แหละฉะนั้นความทุกข์ในชีวิตของเรานี้บางทีมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแต่เรานี่ไม่ปล่อยให้มันดับยังปล่อยให้มันคุโชนเป็นไฟเรืองแสงอยู่เคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งไปหาธรรมะอกหักรักคุดสู้สารหนีไปอยู่สหรัฐอเมริกา1ปียังไม่หายนะยังนอนร้องไห้อยู่เล่าให้ธรรมะฟังธรรมะถามว่าทำไมโยมลืมเขาไม่ลงหนูพยายามทุกอย่างแล้วเจ้าค่ะโยมทำยังไงบ้างโยมเอาเสื้อผ้าส่งไปให้เขาหมดเลยเจ้าค่ะกรอบรูปที่เขาเคยให้โยมก็ส่งไปให้เขาหมดเลยเจ้าค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีร่วมกันโยมส่งคืนเขาทั้งหมดรวมทั้งความทรงจำด้วยเจ้าค่ะธรรมะถามว่าโยมพกกระเป๋าสตางค์ไหมพกสิเจ้าคะจะมาขอดูหน่อยสิพระอาจารย์มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะทำไมพระอาจารย์อยากดูกระเป๋าตังค์จะมาบอกว่าถ้าจริงใจต้องให้จะมาดูก็กระเป๋าตังค์มาวางจะมาถามนี่รูปใครรูปเขาคนนั้นเจ้าคะแล้วยังมาบอกว่าทิ้งทุกอย่างก็เขายังอยู่ในกระเป๋าตังค์เขายังตามหลอกตามหลอนอยู่เลยเห็นไหมอาตมาบอกว่าอาตมาขอบิณฑบาตได้ไหมรูปแฟนเก่าโยมเนี่ยเอามาแล้วโยมจะลืมเขาสนิทถ้าดึงเขาออกจากกระเป๋าสตางค์ซะคือคุณทำลายเขาทุกอย่างทุกด้านทุกแง่ทุกมุมแต่คุณไม่ได้ดีลีทเขาออกจากความทรงจำใช่ไหมตัวทุกข์ก็คือตัวความทรงจำเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันไม่ได้อดีตจะทำร้ายเราวันวานจะทำร้ายเราทุกวันทุกคืนค้อนแห่งอดีตมันจะทุบหัวเราทุกคืนก่อนนอนถ้าเราไม่ยอมทิ้งอดีตไม่ยอมทิ้งความทรงจำฉะนั้นคนจำนวนมากที่ทำตัวเป็นพวกลิงกำถั่วมีทุกข์และไม่ทิ้งทุกข์มีทุกข์และยึดความทุกข์มีทุกข์แล้วเอาความทุกข์ใส่ขวดโหลแห่งความทรงจําเก็บไว้ทุกข์เป็นการส่วนตัวคนเหล่านี้น่าสงสารมากใครที่เป็นบุคคลประเภทนี้กลับไปวันนี้ไปทุบขวดโหลแห่งความทุกข์ทิ้งเลยนะอย่าดองเอาไว้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาอะไรเลยนะถ้าเก็บไว้นานๆก็จะกลายเป็นพวกลิงกำถั่วลิงที่อินเดียเลิกกำถั่วมานานเป็นพันปีแล้วแต่ลิงที่เมืองไทยอย่างเราทั้งหลายยังชอบทำตัวเป็นลิงกำถั่วนี่มันน่าละอายนะแสดงว่าเป็นลิงด้วยการศึกษาเห็นไหมทีนี้ไปดูเรื่องที่สี่เรื่องอะไรอีกใกล้ตัวเราเข้ามาอีกนะเรื่องริษยาความทุกข์ในชีวิตของเราจำนวนมากนอกจากจะเกิดขึ้นเพราะเราชอบทำตัวเป็นกระโถนเพราะเราชอบทำตัวเป็นมนุษย์พันหูไปรองเกี้ยเพราะเราชอบทำตัวเป็นมนุษย์ลิงกำถั่วแล้วยังไม่พอนะเพราะประการที่สี่เพราะเราเป็นคนที่ชอบสุมไฟให้ตัวเองด้วยสังเกตไหมละครที่ดังๆทั้งหลายดังแรมพิศวาสย้อนหลังไปกว่านั้นบัวปริ่มน้ำเห็นไหมตบกันเลือดกระจายนางเอกดังมากทำไมจึงขึ้นชื่อลือชานักเรตติ้งดีเลือเกินเพราะละครเหล่านั้นเป็นตัวอย่างของเรื่องไฟริษยาความริษยานี่จะทำร้ายจิตใจของมนุษย์ได้มากกว่าการถูกตบถูกตีด้วยมือด้วยเท้าด้วยเขาเพราะถ้าเราถูกตบถูกตีด้วยเท้าด้วยมือด้วยเข่าเจ็บกายแป๊บเดียวก็หายแต่เจ็บใจนี้ชั่วนาตาปีมนุษย์ทุกข์เพราะความริษยามากกว่าทุกข์ เพราะถูกไฟเผาไหม้ถ้าเราถูกไฟลวกครั้งเดียวรักษาก็หายแต่ถูกไฟริษยาเผาบางครั้งทั้งชีวิตดับไม่ได้เลยขอเล่าตัวอย่างเรื่องไฟริษยาให้ฟังมีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งอยากจะสละราชบัลลังก์ก็มีลูกสองคนทีนี้ได้สละราชบัลลังก์ให้โอรสองค์โตก็กลัวว่าโอรสองค์น้องจะปฏิวัติเพราะองค์น้องนั้นฉลาดมากและมักใหญ่ไฟสูงรวมทั้งเป็นคนมักริษยาด้วยเสด็จพ่อก็อยากจะรู้ว่าเจ้าลูกคนเล็กที่เขาลือกันว่าเป็นคนขี้ริษยาจะเลื่อยขาเก้าอี้เสด็จที่เนี่ยเป็นคนที่ริษยาแรงหรือไม่เพียงไรจึงอยากทดลองพระองค์ท่านก็เลยเรียกโอรสองค์เล็กมาแล้วบอกว่าลูก พ่อจะมอบของทุกอย่างให้ลูกแต่มีข้อแม้นะลูกนะทุกอย่างที่พ่อมอบให้ลูกเสด็จพี่ของลูกต้องได้ด้วยและเสด็จพี่ของลูกต้องได้สองเท่าด้วยนะเพราะเขาเป็นเสด็จพี่โอรสองค์แล้วก็ไม่พอใจถามว่าทำไมเสด็จพี่ต้องได้สองเท่าของหม่อมฉันเสด็จพ่อก็บอกว่าเอ้าก็เขาเป็นพี่ของลูกไงเพราะฉะนั้นถ้าพ่อให้พรเจ้าหนึ่งอย่างพี่ของลูกต้องได้สองอย่างโอเคไหมลูกโอ้รถองเล็กก็บอกได้เสด็จพ่อเสด็จพ่อก็เลยถามมาถ้างั้นลูกอยากได้อะไรโอ้รถองเล็กก็บอกว่าเสด็จพ่อขอหม่อมฉันคิดก่อนได้ไหมโอรสองค์เล็กกลับไปนั่งคิดตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงตีห้าคิดไม่ออกว่าจะขออะไรเพราะนึกขออะไรก็หวั่นใจว่าเสด็จพี่ต้องได้สองต่อมันแค้นจริงๆเลยทีแรกก็คิดจะขอตำหนักหนึ่งหลังนะคิดไปก็คิดมาว่าเอ๊ะถ้าเราขอตำหนักหนึ่งหลังเสด็จพี่อยู่เฉยๆจะได้ตำหนักใหม่สองหลังเรื่องอะไรจะขอตำหนักใช่ไหมขอมเหสีสององค์เสด็จพี่ก็ได้มเหสีสวยๆสองคนโอ้โหอยู่เฉยๆเสือนอนกินจริงๆพี่เราคิดไปว่าขอเมืองสักสองเมืองเป็นเมืองขึ้นเสด็จพี่ก็ได้สองเมืองก็ได้สี่เมืองสุดท้ายก่อนจะรุ่งแจ้งพระองค์ทรงคิดออกรู้เลยว่าจะขออะไรพอคิดออกเท่านั้นนะยิ้มพองบองเช้าตรงแน่วออกไปเฝ้าเสด็จพ่อถึงที่ประทับบอกเสด็จพ่อหม่อมฉันรู้แล้วว่าจะขออะไรแล้วเสด็จพี่ก็ได้ด้วยได้ทั้งคู่เลยเสด็จพ่อเสด็จพ่อก็ภูมิใจว่าเออวันนี้ลูกฉันหัดใจกว้างเป็นแล้ววิเอ้าลูกจะขออะไรล่ะลูกเสด็จพ่อหม่อมฉันจะขอให้เสด็จพ่อควักลูกตาของฉันหนึ่งข้างพระพุทธเจ้าค่ะเสด็จพ่อได้ยินแล้วตกใจเข่าสุดเพราะความหมายระหว่างบรรทัดก็คือว่าถ้าควักตาของลูกคนเล็กหนึ่งข้างพระองค์จะต้องควักตาของลูกชายคนโตออกสองข้างเสด็จพ่อได้ยินแล้วก็ตกใจว่าตายละลูกฉันนี่เขาริษยาพี่ถึงขนาดว่ายอมเสียตาข้างหนึ่งเพื่อให้พี่เสียตาทั้งสองข้างตัวเองกำลังทำร้ายตัวเองแท้ๆก็ยังคิดว่าได้กำไรหารู้ไหมว่าในขณะที่พยายามคิดจะทำลายเสด็จพี่ของตัวเองนั้นแท้ที่จริงเขาได้ทำลายตัวเองก่อนแล้วเสด็จพ่อได้ยินอย่างนี้เลยไม่กล้ามอบบัลลังก์ให้ลูกคนเล็กเลยรู้แล้วว่าแรงริษยาของลูกคนนี้หนักหนาสาหัสเหลือเกินนี่แหละเรียกว่าไฟริษยาฉะนั้นเราทุกคนถ้าอยากมีความสุขต้องหัดแผ่เมตตา ทุกท่านลองหลับตาดูสิทำตอนนี้เลยนะ เอาหลับตาทำดูสิสักหนึ่งนาที ดูสิว่าในจิตในใจของเรามีคนที่เราริษยาไหมถ้ามีตอนนี้นึกหน้าของเขาให้ชัดๆแล้วช่วยแผ่เมตตาให้เขาด้วยว่าขอให้เธออยู่เย็นเป็นสุขวันนี้ฉันมาฟังธรรมะฉันก็แบ่งส่วนบุญให้เธอด้วยขอให้เธอมีอายุมั่นขวัญยืนร่มเย็นเป็นสุขเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนึกแผ่เมตตาให้เขาเอาล่ะก่อนนอนทุกคืนคุณโยมพยายามปลดสลักแห่งความรุนแรงในใจเรานะเราริษยาใครเราโกรธใครเราแค้นใครเราเคืองใครก่อนนอนทุกคืนนึกแผ่เมตตาให้เขาซะเพราะถ้าเรายังแค้นใครยังริษยาใครเชื่อไหมนั่นคือระเบิดเวลาที่จะทำลายโมงยามแห่งความสุขในชีวิตของเราทุกคืนทุกวันทุกคืนทุกวันไม่จบไม่สิ้นไฟที่เกิดจากกองเพลิงธรรมดาธรรมดาไม่ได้อย่างดีที่สุดก็แค่ชั่วฝืนหมดแต่ไฟริษยาซึ่งเราก่อเองในใจถ้าไม่ได้น้ำคือธรรมะมาดับบางทีต่อให้ล่วงลับดับขันข้ามพบข้ามชาติก็ดับไม่ได้เหมือนพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าพระเทวทัตแค้นพระพุทธเจ้าทุกภพทุกชาติสุดท้ายแม้จะได้บวชในสำนักเดียวกันก็ยังปล่อยให้ไฟริษยาครอบงำจิตใจแค้นพระพุทธองค์อยากเป็นพระพุทธเจ้าเคียงคู่พระบารมีถึงขั้นส่งนายขมังธนูไปรอบยิงส่งช้างไปไล่แทงกลิ้งศิลาให้หล่นทับและประกาศแยกตัวเป็นอิสระจากพระพุทธเจ้าทำทุกวิถีทางก็แพ้ภัยตนเองสุดท้ายตายอย่างหน้าหนาเพราะถูกแผ่นดินสูบนี่คือภัยจากคนที่มีไฟริษยาสุมอยู่ในหัวอก24ชั่วโมงฉะนั้นทุกคืนทุกวันถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะถอดสลักแห่งความรุนแรงคือไฟริษยาชีวิตเราจะตกอยู่ในเพลิงทุกข์ใครสุมไฟให้เราก็ไม่เท่ากับเราสุมไฟเผาตัวเองเพราะคนอื่นเขาพยายามสุมไฟให้เราเขาทำไม่สะดวกนานๆครั้งทำได้ทีหนึ่งแต่เราสุมไฟให้ตัวเองทำได้ตลอดเวลาแล้วไฟริษยานั้นเวลามันจะไหม้เรานะมันไม่มีสัญญาณนะไหม้ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ตราบใดที่คนซึ่งเราริษยายังมีความสุขเราจะทุกข์ตราบนั้นฉะนั้นถ้าอยากมีสุขหัดลดความทุกข์ด้วยการแผ่เมตตาให้คนที่เราริษยาอาฆาตจนกระทั่งมองเห็นเขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมโลกกับเราแล้วไม่ริษยาใครเลยทำได้เช่นนั้นจนจิตใจเรียบเหมือนหน้ากลองชีวิตจะมีความสุขมากอาตมาเองทำงานทุกวันนี้เมื่อหัวถึงหมอนอาตมาหลับสบายทุกคืนมีความสุขมากวันหนึ่งมีลูกศิษย์ของอาตมาภาพมาเล่าให้ฟังว่าท่านอาจารย์ตอนนี้มีพระนักเทศเกิดขึ้นยังกระดกเห็ดนะเทศเหมือนพระอาจารย์เป๊ะเลยพระอาจารย์ต้องระวังให้ดีนะเดี๋ยวจะเสียบัลลังก์ได้อาตมาบอกว่าโยมอาตมาไม่รักษาบัลลังก์หรอกเพราะอาตมาภาพทำงานไม่ได้แข่งใครไม่ได้ริษยาใครแม้กับตัวเองอาตมาภาพยังไม่แข่งเลยอาตมาแสดงธรรมก็เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของพระทำไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนเราเป็นพระอาทิตย์หน้าที่ของเราก็ส่อง ป็นพระจันทร์ก็ส่องเป็นนกก็ร้องเป็นฝนก็ตกเป็นสายน้ำก็รินไหลเป็นดอกไม้ก็เผยบานเป็นกบก็ร้องเราทำหน้าที่เพราะมันเป็นหน้าที่ไม่ได้แข่งขันใครเพราะฉะนั้นต่อให้มีคลื่นลูกหลังสักร้อยลูกหัวใจของอาตมาก็ไม่หวั่นไม่ไหวเพราะเกรงว่าจะมีคนมาโค่นบัลลังก์เมื่อเราไม่แข่งใครเราไม่ริษยาใครหัวใจของเราก็ราบเรียบทุกคืนทุกวันอาตมาถือคติในการทำงานว่าเป็นน้ำก็ไหลเป็นจันทร์ก็ส่องเป็นฝนก็ตกเป็นดอกไม้ก็เผยบานและเป็นนกก็ร้องทำหน้าที่ของเราไปตามธรรมชาติพระอาทิตย์ส่องแสงทุกคืนทุกวันพระจันทร์ส่องแสงทุกคืนทุกวันสายน้ำก็เรินไหลทุกคืนทุกวันโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนฉันใดพระทุกรูปควรทำหน้าที่ของตัวเองฉันนั้นเมื่อไม่แข่งใครก็ไม่มีใครริษยาเราเมื่อเราไม่คิดว่าเราเหนือใครเราก็ไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงบ่วงใยว่าเราจะเสียบัลลังก์ให้กับใครคนนั้นคนนี้หัวใจจึงราบรื่นเห็นไหมว่าเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่นอกการแข่งขันเรามีความสุขทุกคืนทุกวันครั้งหนึ่งเคยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งสมัยโน้นยังเป็นกรมการศาสนาไปหาหลวงพ่อชาสุภัทโธขอให้หลวงพ่อเขียนชีวประวัติเสนอในหลวงของเราเพื่อจะได้ขอพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะหลวงพ่อชาเขียนสั้นมากซึ่งถ้าเป็นพระรูปอื่นก็อาจจะถูกข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้แต่หลวงพ่อชาเขียนสั้นๆอย่างนั้นแหละปีนั้นได้เป็นเจ้าคุณเลยหลวงพ่อเขียนตอบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาว่ากบที่มันร้องก็เพราะว่ามันเป็นกบเท่านั้นเองได้เป็นเจ้าคุณหมายความว่าที่ท่านแสดงธรรมทุกวันนี้เพราะท่านเป็นพระท่านทำหน้าที่ของท่านเพราะมันเป็นงานของพระท่านไม่ได้แข่งใครไม่ได้อวดใครไม่ได้อยากทำเพราะอยากได้รางวัลทำงานไปด้วยหัวใจอันราบรื่นเมื่อทำงานด้วยหัวใจอันราบรื่นคนก็สำราญงานก็สำเร็จชีวิตมีความสุขเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราท่านทุกคนอยากนอนหลับสบายทุกคืนนะกลับไปเนี่ยช่วยไปลดต้นตอแห่งความทุกข์คือความริษยาในหัวใจเราออกให้หมดด้วยการแผ่เมตตาทุกคืนทุกวันทำได้เช่นนี้เราจะมีความสุขมากทำให้หน้าใสด้วยนะเพราะฉะนั้นใครอยากลดอายุนะอยากหน้าใสปิ้งนะไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องมันไนครีมเดย์ครีมเลยนะแผ่เมตตาเยอะๆลดคนที่เราอิจฉาริษยาซะปล่อยเขาไปตามทางของเขาเถอะชีวิตจะมีความสุขเข็มไม้หัวใจจะเดินราบเรียบสบายสบายหัวถึงหมอนก็หลับนี่แหละเป็นเคล็ดวิธีอายุยืนนะเอาละทีนี้มาถึงอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆคือถ้าเราอยากจะปฏิบัติธรรมแต่ไม่รู้จะปฏิบัติอะไรมันเยอะเหลือเกินธรรมะมีตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์จะทำยังไงดีล่ะอาตมาแนะนำให้ปฏิบัติข้อเดียวนะข้อเดียวพอสุภาษิตจีนมีอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าร้อยความดีความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่งร้อยความดีความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าทุกท่านเห็นว่าธรรมะมันเยอะอยากจะเลือกเอาธรรมะสักข้อหนึ่งมาประพฤติปฏิบัติสมภาพขอยกให้ข้อเดียวคือเป็นคนกตัญญูถ้าเราเป็นคนกตัญญูข้อเดียวพอแล้วสำหรับการเกิดมาเป็นคนคนกตัญญูเป็นศูนย์รวมของคุณธรรมทั้งหมดคนกตัญญูเป็นบ่อเกิดของสิริมงคลและคนกตัญญูเป็นคนที่มีเกียรติที่สุดในโลก เทพก็ชมพรหมก็สรรเสริญในหลวงของเราเป็นสุดยอดพระมหากษัตริย์ที่กตัญญูต่อพระบรมราชนกพระบรมราชชนนีมากพระองค์ท่านไม่เคยปฏิเสธเสด็จแม่แม้เสด็จแม่จะมีสถานภาพมาจากสามัญชนแต่เดิมแต่พระองค์ยกย่องเสด็จแม่ยิ่งกว่าพระองค์ท่านเมื่อเสด็จออกงานทุกครั้งถ้าเสด็จแม่เสด็จด้วยพระองค์ท่านจะประคองเสด็จแม่ด้วยพระองค์เองเสมอภาพพิมพ์ใจอย่างนี้ข้าราชบริพารทุกคนก็คงจะเคยเห็นอาตมาภาพก็เคยเห็นและตรึงตราตรึงใจอยู่เสมอมาจนทุกวันนี้เราคนไทยบางคนเสียอีกที่ไม่กล้าพาพ่อพาแม่ออกงานในขณะที่ในหลวงพาเสด็จแม่ออกมหาสมาคมประคองเสด็จแม่ด้วยพระองค์เองทุกครั้งแม้ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทิ้งอาตมาภาพเคยได้ยินลูกศิษย์ลูกหาบางคนเขาเล่าเป็นคนจังไรพ่อแม่ไปกรุงเทพพาพ่อแม่ไปเดินห้างพ่อแม่ไม่สนุกเลยนะพาพ่อแม่ไปเดินสยามพารากอนน่ะไม่สนุกเลยอาตมาถามว่าทำไมอ่ะทำไมโยมไม่สนุกไปสยามพารากอนนั้นสนุกจะตายอาตมาไปมายังรู้สึกสนุกเลยนะโยมบอกท่านโยมไปมาแล้วไม่สนุกเพราะว่าลูกโยมห้ามไม่ให้โยมพูดภาษาเมืองเหนือห้ามหลุดสำเนียงเชียงใหม่เชียงไฮเด็ดขาดอายเขาพ่อกับแม่ไปจัดเชียงรายเนี่ยอมเมี่ยงไปไปที่โน่นบอกลูกบอกไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้ต้องเคี้ยวคอลลาเจนต้องเคี้ยวหมักฝรั่งแทนเมี่ยงไม่งั้นลูกอายมากเลยนี่เห็นไหมเราเป็นลูกแท้ๆเราสู้ในหลวงไม่ได้เราอายพ่ออายแม่ปฏิเสธพ่อปฏิเสธแม่ของเราไม่กล้าพาท่านออกงานแต่เสด็จพ่อของเรายกพ่อยกแม่ไว้เหนือเกียรติเหนือเกล้ามีเวลาน้อยแสนน้อยก็ยังสู้สะแบ่งเวลาไปเสวยร่วมกับแม่ตั้งอาทิตย์ละตั้ง5วันวันที่6ก็ให้กับพระบรมวงศานุวงศ์วันที่7ก็สมาทานศีล8แล้วเราทุกคนนี้มีเวลามากเหลือเกินให้พ่อให้แม่ไหมบางคนไม่ค่อยให้ไม่ค่อยให้ยังไม่พอนะเวลาที่โยนให้พ่อให้แม่แต่ละครั้งยังเอาทุกข์มาให้ด้วยคือปกติไม่นึกถึงโทรมาเมื่อไหร่บางทีพ่อแม่อกสั่นขวัญแขวนโทรมาแต่ละทีไม่รู้ว่าจะโทรมาขอตังค์หรือโทรมากันโชคทรัพย์ใช่ไหม อาตมายังนึกถึงตัวเองตอนเป็นเนนน้อยนะเมื่อบวชเนนเวลามีไม่มากสู้สาทำทุกอย่างให้แม่มีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งก่อนแม่จะเสียชีวิตแม่อาตมานี่รู้ตัวก่อนจะเสียชีวิตจึงสู้สาเย็บปักถักหมอนเตรียมมาไว้ใส่ในโรงตอนเสียชีวิตแต่ลูกๆไม่รู้นะแต่แม่รู้วันหนึ่งก่อนเสียชีวิตแม่พูดกับอาตมาว่าทุกวันนี้ในหมู่บ้านของเรานะไม่มีใครมีความสุขเท่าโยมแม่ประโยคนี้ตอนได้ฟังครั้งแรกอาตมาก็ไม่เข้าใจพอวันสุดท้ายที่แม่เสียอาตมาจึงมาซึ้งเพราะอะไรซึ้งเพราะว่าแม่ภูมิใจมากที่ให้ลูกมาบวชอาตมาใช้เวลาที่น้อยแสนน้อยเพราะว่าบวชตั้งแต่ป.6 อยู่กับแม่มาแค่นั้นเองพอมาบวชพระปุ๊บก็หลุดจากอ้อมอกแม่มาอยู่ในร่มเงาพระศาสนาให้ธรรมะเป็นมารดา มีวันหนึ่งอาตมาก็ไปโคราชไปทัศนศึกษาก่อนจะกลับพระพี่เลี้ยงก็ให้เน้นทุกรูปซื้อของฝากอาตมาก็ไม่รู้จะซื้ออะไรก็ไปเดินและเรียบเคียงอยู่ที่ร้านผ้าไหมเป็นร้านผ้าถุงไปเลือกได้ผ้าถุง1ผืนผ้าไหมอย่างดีเลยนะเลือกแล้วเลือกอีกเลือกแล้วเลือกอีก จนแม่ค้าเอกใจว่าแนนน้อยรูปนี้ชักแปลกๆสงสัยจะซื้อผ้าถุงไปฝากสีกาให้เป็นกิ๊กแน่ๆเลยด่าตมาชดเลยนะไม่ฟังไอ้ระคายรมด่าเป็นฉากเป็นฉากเลยตัวเองเป็นพระเป็นเนรทำไมมาซื้อของฝากพวกหญิงศาสนามันจะเสื่อมก็เพราะอย่างนี้นี่เล่าโอ้ยตมาสะเทือนเลยนะวันนั้นนะตมาบอกว่าโยมอาตมาซื้อไปฝากโยมแม่เอ้าทำไมไม่บอกโยมตั้งแต่แรกแล้วโอ้ยพอตมาบอกว่าซื้อผ้าถุงฝากแม่เท่านั้นเองนะน้ำตาไหลเลยนะเช็ดน้ำตาป้อยไปป้อยด้วยความสำนึกผิดแม่ค้าบอกว่าท่านโยมมีลูก5 คนถ้าลูกของโยมได้สักครึ่งหนึ่งของท่านนั้นโยมไม่มาเยือนขายผ้าถุงจากแดดตากลมหรอกเพราะโยมก็60 กว่าแล้วโยมอยากมีลูกอย่างท่านสักคนนึงอย่าอย่างนั้นเลยนะท่านนะอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยโยมขายให้ท่านผืนหนึ่งแล้ว2 ผืนเนี่ยโยมยกให้ท่านเป็นการขอขมาแล้วกันวันนั้นซื้อหนึ่งเลยได้ผ้าถุง3 ผืนนะเห็นไหมอันนี้สงเพราะแม่นั่นเองสมาซื้อให้แม่นะมาฝากแม่ตั้งแต่เป็นเด็กน้อยแล้วไม่เคยเห็นแม่นุ่งเลยผ้าถุงผืนนั้นนะจนกระทั่งวาระสุดท้ายอาตมาสอบประเด็นธรรม7 ประโยคอยู่แม่เข้าโรงพยาบาลแล้วตลอดเวลาที่อาตมาสอบทั้งอาทิตย์ไม่มีใครบอกว่าโยมแม่ป่วยจนกระทั่งวันที่สอบเสร็จพี่สาวโทรศัพท์ไปบอกว่าแม่ป่วยกลับด่วนตมากลับทันทีทันควันตมาผูกพันกับแม่มากกลับทันทีทันควันวันนั้นเลยพอหลังจากรับโทรศัพท์นะตมาก็คุยกับแม่แม่ป่วยหนักขนาดอาเจียนเป็นเลือดทำไมพี่เพิ่งมาบอกพี่สาวก็บอกว่าพี่บอกอยากจะบอกใจแทบขาดแต่แม่บอกว่าอย่าเพิ่งบอกพระน้องชายเป็นอันขาดเพราะถ้าพระน้องชายรู้จะทิ้งการสอบแล้วมาเฝ้าแม่แม่ตายได้แต่ว่าลูกต้องสอบก่อนอาตมาได้ยินนี่น้ำตาตกเลยนะคือแม่บอกว่าแม่เนี่ยป่วยจนกระทั่งตายก็ได้แต่อนาคตของลูกชายสำคัญกว่าได้ยินอย่างนั้นผู้บัตรมาไม่ฟังอะไรแล้วจะมารีบกลับคืนนั้นเลยไปซื้อตั๋วรถโดยไม่ได้จองล่วงหน้าไม่มีที่นั่งอาตมาก็บอกคนขับรถว่าไม่ว่าที่นั่งจะมีหรือไม่มีอาตมาก็ขึ้นมาแล้วไม่ลงต้องไปให้ถึงเชียงรายเพราะยังไม่อาตมาป่วยเขาก็ไม่เคยเจอผู้โดยสารดื้อแพ่งอย่างนี้มาก่อนนะสุดท้ายเลยได้นั่งข้างคนขับนั่นแหละนั่งมาทั้งคืนพอ4 ทุ่มรถเข้าเชียงรายตมาก็ฝันถึงยมแม่ในฝันยมแม่มาหาตมานุ่งผ้าถุงที่อาตมาภาพซื้อให้ใส่เสื้อคอกระเช้าที่อาตมาภาพเคยซื้อไปมอบให้ในโอกาสวันสงกรานต์ล้านนาเพื่อเป็นเครื่องสูมาคารวะตามแบบล้านนาไทยเชื่อไหมว่า2 ชุดนั้นอาตมาไม่เคยเห็นยมแม่ใส่พออาตมาตื่นขึ้นไปถึงโรงพยาบาลเดินไปพบยมแม่ที่เตียงคนไข้ในห้องฉุกเฉินชุดสุดท้ายที่แม่สวมอยู่บนเตียงนอนก็คือผ้าถุงที่อาตมาภาพซื้อให้ตอนเป็นเนนเสื้อก็คือเสื้อคอกระเช้าที่อาตมาภาพซื้อไปสูมาคารวะตอนรดน้ำดำหัวปีใหม่อาตมาภาพนึกถึงความฝันเมื่อคืนว่าทำไมแม่นถึงขนาดนี้จิตของแม่กับลูกนั้นถึงกันถ้าคุณโยมไม่เชื่อกลับไปพิสูจน์ก็ได้หลายครั้งที่เราคิดถึงลูกแม่โทรไปหาลูกเป็นนาทีเดียวกับที่ลูกโทรศัพท์มาหาแม่บางครั้งลูกป่วยลูกไม่บอกแต่แม่ใจคอไม่ดีนี่คือความจริงสายสัมพันธ์ของคนนั้นตัดยังไงก็ไม่ขาดฉะนั้นคืนนั้นคงเป็นคืนที่แม่คิดถึงธรรมภาพมากที่สุดธรรมภาพไปถึงโรงพยาบาลก็เห็นยมแม่อยู่ในชุดที่ลูกชายเคยซื้อให้ธรรมภาพอยากจะพูด ก้อนสะอื้นไล่ขึ้นมาจนถึงคอพูดไม่ได้โยมแม่ก็พูดไม่ได้ได้แต่ส่งสายตาน้ำตาคลอหน่อยมองเห็นผ้าเหลืองของพระลูกชายโยมแม่ธรรมาสลบสลายมาหลายวันแต่เชื่อไหมพอเห็นผ้าเหลืองโยมแม่ฟื้นแล้วความทรงจำดีขึ้นมาทันตาเห็นถึงขนาดเขียนข้อความคุยกับอาตมาภาพบนแผ่นกระดาษได้เลยเพราะเห็นผ้าเหลืองแต่แม่พูดไม่ได้เพราะว่าเครื่องออกซิเจนนั้นครอบครึ่งปากครึ่งจมูกทำให้อาตมาภาพมานั่งคิดว่าตอนที่เรายังอยู่ด้วยกันดีๆเราก็มีเวลามากแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกับแม่ตอนที่แม่พูดไม่ได้เรารึอยากคุยกับแม่ใจจะขาดแต่ทำไม่ได้ทั้งแม่ทั้งลูกตอนที่แม่ปกติเราก็น่าจะแบ่งเวลามาสอนกรรมฐานแต่เราก็แทบไม่ได้ทำตอนแม่นอนอยู่บนเตียงคนไข้อาตมาอยากสอนกรรมฐานเพราะอยากเอาส่วนที่ดีที่สุดของพระพุทธศาสนาตอบแทนค่าน้ำนม15วันที่อาตมาภาพนั่งเฝ้าแม่สิ่งเดียวที่ทำได้คืออาตมาภาพพยายามสอนแม่ให้กำหนดดูลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธครึ่งเดือนอาตมาภาพนั่งอยู่ข้างเตียงคนไข้สอนแม่ให้ตื่นรู้ดูลมหายใจจนกระทั่งท่านล่วงลับดับขันไปอย่างสงบพร้อมกับการฝึกสมาธิภาวนานั่นเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของธรรมภาพมาจนทุกวันนี้แล้วต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าถ้าเราอยากจะดีต่อพ่อต่อแม่อย่ารอเวลาอย่ารอให้วันเกิดของท่านมาถึงอย่ารอให้วันปีใหม่มาถึงอย่ารอให้วันสิ้นปีมาถึงเพราะวันที่เรารอบางครั้งอาจจะมาไม่ถึงอยากจะทำดีอะไรต่อท่านเนี่ยทำเลยอยากจะมอบอะไรให้ท่านมอบเลยเพราะบางทีวันที่เราอยากมอบท่านอาจไม่ได้ใช้นั่นคือประสบการณ์ที่ธรรมภาพได้มีร่วมกันกับโยมแม่แต่ทุกครั้งเมื่อท่านเสียไปแล้วเวลาคิดถึงแม่มีประโยคหนึ่งซึ่งทำให้ธรรมภาพยังพอชื่นใจว่าตัวเองได้ทำหน้าที่ของลูกคือก่อนจะเสียแม่บอกว่าทุกวันนี้ในหมู่บ้านเราไม่มีใครมีความสุขเท่าแม่ประโยคนี้เหมือนกับแม่จะบอกให้ธรรมารู้ไว้ว่าอย่าเสียใจนะที่แม่ไม่ได้อายุยืนแต่เท่าที่แม่เห็นลูกแม่ก็ภูมิใจแล้วนี่แหละคือประสบการณ์ตรงของธรรมภาพตั้งแต่นั้นมาธรรมภาพก็คิดว่าเราเหลือพระอรหันต์อีกองหนึ่งคือพ่อของเราคือพระอรหันต์อีกองหนึ่งที่ยังเหลือธรรมภาพพยายามดูแลพ่ออย่างดีที่สุดจนทุกวันนี้กลับเชียงรายทุกเดือนกลับไปเยี่ยมพ่อธรรมภาพเอาเรื่องของยมพ่อไปเล่าออกรายการโทรทัศน์มีอยู่วันหนึ่งคุณยมที่กรุงเทพถามธรรมาว่าท่านอาจารย์โยมพ่อท่านอาจารย์ยังอยู่ไหมโยมอยากนิมนต์ท่านมาเลี้ยงเพน คือคุณโยมคนนั้นเห็นว่าธรรมภาพยกให้พ่อเป็นพระอรหันต์ก็เลยอยากทำบุญกับพระอรหันต์ด้วยเรื่องพ่อก็เป็นเรื่องที่ธรรมภาพสะเทือนใจมากคือพอเรามาบวชเนี่ยธรรมภาพบวชมา20ปีปีนี้แล้วนะคุณโยมนะ3ปีที่แล้วธรรมภาพไปแจกผ้าห่มโยมพี่ก็บอกว่าคืนนี้เป็นวันที่31อยากให้ท่านไปนอนเป็นเพื่อนโยมพ่อหน่อยเพราะว่าโยมพ่อก็ห่างโยมแม่มาเป็น10ปีละอาตมาเองตั้งแต่บวชเนนก็ไม่ได้เคยไปนอนบ้านเลยคืนนั้นธรรมภาพไปนอนเป็นเพื่อนโยมพ่อกี่ปีแล้วที่พาลูกชายออกจากอ้อมแขนโยมพ่อไปกลับมานอนกับพ่ออีกครั้งเป็นพระมหาประเด็นธรรมก็ประโยคแล้วคืนนั้นนอนกับพ่อพอเที่ยงคืนโยมพ่อธรรมาลุกมาไอคักคักคักคักธรรมาก็ลุกมานั่งดูพ่อเห็นโยมพ่อไอตัวงอเป็นกุ้งเลยพ่ออายุตั้ง76อ่ะลุกขึ้นมาไอจนตัวงอเป็นกุ้งงอก่องอขิงธรรมภาพลุกขึ้นมานั่งรูปหลังให้พ่อนึกสะเทือนใจว่ากี่ปีมาแล้วที่เราทิ้งให้พ่อไออยู่คนเดียวในบ้าน โดยที่เราก็ไปบวชซะนานนึกสะเทือนใจมากคืนนั้นทั้งคืนตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสองอาตมาภาพเลยไม่ได้นอนนั่งลูบหลังให้พ่อนั่งต้มน้ำให้พ่อแล้วให้พ่อจิบน้ำมองภาพของพ่อไอแล้วก็คิดถึงตัวเองว่าเราไปบวชนานเหลือเกินไม่ได้กลับมาปรนนิบัติพัดวีพ่อให้พ่ออยู่กับพี่การไอของพ่อคืนนั้นทำให้อาตมาภาพเข้าใจคำว่าไอเลิฟอยู่มาจนทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะมันสะเทือนก็ไปในหัวจิตหัวใจว่าถ้าเรายังปล่อยให้พ่อไอคนเดียวอยู่อย่างนี้วันหนึ่งถ้าพ่อจากไปโดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเราก็จะมาบ่นเสียดายโอกาสว่าตอนพ่ออยู่ไม่ได้ดูแลเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับแม่มาแล้วครั้งหนึ่งรุ่งขึ้นอาตมาภาพบอกโยมพี่ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยต้องต่อห้องอีกห้องหนึ่งให้โยมพ่อมานอนกับโยมพี่ไม่ใช่ให้พ่อนอนอีกหลังหนึ่งแล้วโยมพี่นอนอีกหลังหนึ่งเหมือนที่เป็นมาเพราะเรามีบ้านสองหลังเป็นครอบครัวใหญ่ตั้งแต่นั้นมาโยมพี่ก็ให้โยมพ่อมานอนในบ้านและทิ้งบ้านอีกหลังหนึ่งไว้อาตมาบอกโยมพี่ว่าขอให้โยมพี่ระลึกเอาไว้เสมอคืนไหนก็ตามที่เราตื่นมาแล้วยังได้ยินเสียงพ่อไอแคคแคคแสดงว่าคืนนั้นวันนั้นนาทีนั้นและชั่วโมงนั้นพ่อยังอยู่กับเราแต่วันไหนก็ตามที่เราตื่นมาแล้วไม่ได้ยินเสียงพ่อไอขอให้รู้เลยว่าวันนั้นไม่มีพ่ออีกแล้วพ่อหรือแม่อาจจะอยู่กับเราด้วยอาการไม่เต็มร้อยแต่เรายังโชคดีที่มีพ่อมีแม่แต่ถ้าท่านไม่มีแล้วนั่นน่ะวันหนึ่งเราจะเจ็บปวดมากอาตมาภาพเองตอนที่เสียโยมแม่หนึ่งปีไม่กลับบ้านเพราะกลับแล้วมันเจ็บปวดหัวใจทุกครั้งที่อาตมาภาพเป็นเนรน้อยกลับบ้านพอเดินเข้าบ้านจะเห็นโยมแม่ยืนอยู่ที่หัวบันไดแต่พอท่านเสียเราเดินกลับไปเราไม่เห็นแม่ยืนอยู่ที่หัวบันไดบ้านทั้งหลังเงียบไม่มีชีวิตไม่มีชีวะฉะนั้นเราทุกคนที่ตอนนี้ยังมีพ่อมีแม่นะพ่อกับแม่ของเราคือชีวิตของบ้านบ้านที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่ต่างกับป่าช้าถ้าพ่อแม่ยังอยู่กับเรานั้นคือสวรรค์กลับไปดูแลสวรรค์ของเราให้ดีที่สุดกราบพระหมื่นองค์แสนองค์อย่าลืมกราบพ่อกราบแม่นานมาแล้วมีผู้ชายสองคนอยู่ด้วยกันผู้เป็นพ่ออายุ50ผู้เป็นลูกอายุ19สองคนนี้ก็อยู่กับคุณตาคุณตาอายุตั้ง70กว่าเป็นโรคอัมพาตชาไปครึ่งซีกเดินเหินไปไหนไม่ได้เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่นอนเซ้าอยู่ในเรือนมาเป็น10ปีผู้ชาย2คนคนหนึ่งเป็นลูกคนหนึ่งเป็นหลานก็รู้สึกหมั่นไส้คนแก่ที่นอนแบบอยู่ในบ้านมากเพราะรู้สึกเหลือเกินว่าเป็นภาระทำให้ตัวเองไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวมีคนแก่หนึ่งคนนอนเป็นอัมพาตอยู่ในบ้านชีวิตไม่อิสระเลยผู้เป็นพ่อจะไปเที่ยวนานๆก็ไม่ได้เขาต้องกลับมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวผู้เป็นลูกจะไปนอนค้างอ้างแรมต่างบ้านต่างเมืองก็ไม่ได้เพราะต้องกลับมาเปลี่ยนเวรกันกับพ่อวันหนึ่งสองคนพ่อลูกก็คุยกันว่าหลังจากที่ไปกินเหล้ากลุ่มได้ที่แล้วนะกลับมาบ้านตั้งวงกงเหล้าต่อผู้เป็นพ่อคุยกับลูกว่าลูกพ่อว่านะคุณตาหรือคุณปู่ของเราเนี่ยเป็นตัวขัดขวางความสุขของพวกเราเองว่าไหมลูกก็บอกใช่เลยพ่อเพราะวันๆพวกเราไม่มีความสุขเลยต้องมานั่งเช็ดเนื้อเช็ดตัวคนแก่อยู่นี่แหละวันแล้ววันเล่าพ่อจะทำยังไงก็รีบทำนะผู้เป็นพ่อก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมลูกคืนนี้เราหามคุณปู่ไปทิ้งซะเลยลูกก็บอกโอ้โหนี่มันเกิดไอเดียนะเนี่ยความคิดดีจังเลยใช้อะไรคิดเนี่ยพ่อกลุ่มเล่าได้ที่ตีหนึ่งคืนนั้นสองคนพ่อลูกคิดจะหามปู่ไปทิ้งกินเล่าย้อมใจเต็มที่แล้วผู้เป็นพ่อก็เลยบอกว่า ลูกเดี๋ยวเอ็งไปที่ยุงนะลูกนะไปหยิบเอาฉลอมใบใหญ่ที่สุดมาส่วนพ่อจะไปอุ้มปู่ก็แยกย้ายกันไปทำงานลูกไปหยิบฉลอมขนาดยักษ์มาผู้เป็นพ่อก็เป็นในห้องนอนของปู่ซึ่งนอนเสี้ยวหลับเป็นตายอุ้มมาปู่ออกมาใส่ลงในฉลอมสองคนพ่อลูกหามบุพการีซึ่งเป็นพระอรหันต์ในบ้านเดินเมาแอนเซซ้ายเซขวาออกไปท้ายหมู่บ้านนู้นพอไปถึงกลางลำน้ำยืนอยู่บนสะพานคืนนั้นเดือนหงายจำผู้เป็นพ่อก็บอกลูกว่าลูกเดี๋ยวเรานับหนึ่งสองสามแล้วโยนปู่ของเอ็งทิ้งพร้อมกันนะเอ้าหนึ่งสองสามลูกบอกพ่อเดี๋ยวอย่าเพิ่งโยนพ่อก็นึกขึ้นมาเอ้าทำไมเอ็งเกิดใจสอขึ้นมาหรือไงวะลูกชายก็บอกพ่อเห็นไหมฉลอมใบนี้มันยังใหม่อยู่เลยนะพ่อนะผมว่าเราอุ้มปู่ทิ้งแล้วเก็บฉลอมไว้ดีกว่าไหมทำไมเอ็งเสียดายฉลอมหรือยังไงเป็นอย่างนี้พ่อผมว่าถ้าเราอุ้มปู่ทิ้งน้ำไปเลยนะเก็บฉลอมไว้สิบปีข้างหน้าถ้าพ่อแก่นะผมก็หามพ่อมาทิ้งอีกรอบหนึ่งเท่านั้นเองผู้เป็นพ่อถึงกับสั่งเมาเลยนะเข่าสุดลงไปเลยความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีคืนมาหมดเลยรู้เลยว่าตัวเองกำลังจะทำอนันตริยกรรมกับบุพการีสั่งเมาก้มลงกราบปู่หรือพ่อของตัวเองบอกว่าพ่อลูกผิดไปแล้วลูกขออภัยถ้าเจ้าหลานมันไม่เตือนขึ้นมาเนี่ยสิบปีข้างหน้าสงสัยผมถูกพวกมันหามมาทิ้งแน่ๆเลยครับตกลงไม่ทิ้งละหามปู่กลับไปบ้านอุ้มปู่ไปนอนบนเตียงควานหาดอกไม้ถูกเทียนลงมาเก็บดอกเข็มดอกมะลิกลางสวนคืนนั้นเลยนะเอาไปกราบที่หน้าเตียงปู่ปลอกเลยปากก็พร่ำขอขมาลาโทษเดี๋ยวไม่ขาดแล้วแกก็นึกขึ้นมาในใจว่าเดชะบุญที่ลูกของเราผีเจาะปากให้เสียดายชัดลอมขึ้นมาไม่งั้นเราคงจะเป็นลูกเนรคุณฆ่าพ่อตัวเองและสิบปีข้างหน้าเราก็คงจะถูกพวกมันหามไปทิ้งเช่นเดียวกันนี่แหละคือตัวอย่างในโลกนี้มีลูกกี่คนที่อยู่กับพ่อกับแม่แล้วปรนนิบัติพระวีท่านเหมือนท่านเป็นพระอรหันต์มีลูกไม่น้อยที่นึกว่าพ่อแม่คือภาระของลูกเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากจะปรนนิบัติพัดเวเห็นว่าท่านเป็นภาระเอาท่านไปทิ้งไว้ในบ้านพักคนชราเอาท่านไปให้คนข้างบ้านเลี้ยงเอาท่านไปฝากญาติคนอื่นเลี้ยงแล้วตัวเองไม่ดูไม่แลคนที่พยายามจะทิ้งพ่อทิ้งแม่ทั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ภายในชีวิตนี้เขาจะกลายเป็นคนที่ถูกทิ้ง 100%เพราะบาปกรรมที่ทำต่อพ่อต่อแม่นั้นเป็นอนันตริยกรรมคือกรรมอันหนักหนาสาหัสซึ่งจะสำแดงผลภายในชีวิตนี้แน่นอนที่สุดฉะนั้นหากเรามีพ่อมีแม่อยู่ในบ้านท่านเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปนึกว่านั่นเป็นภาระให้นึกว่านั่นคือเนื้อนาบุญเราได้เช็ดเนื้อเช็ดตัวพ่อแม่เหมือนเราได้เช็ดเนื้อเช็ดตัวพระประธานในโบสถ์เราได้ป้อนข้าวป้อนน้ำพ่อแม่เหมือนเราได้เอาข้าวปลาอาหารที่ดีที่สุดไปถวายพระอรหันต์เราได้ซื้อเสื้อผ้าให้พ่อให้แม่เหมือนกับว่าเราได้ซื้อพระไตรจีวรถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกอย่างนี้ไว้เสมอแล้วคุณโยมทุกท่านทุกคนจะอยู่กับพ่อแม่อย่างมีความสุขพ่อแม่ก็สุขใจลูกหลานก็อายุมั่นขวัญยืนเพราะได้ทำบุญกับคนที่มีบุญที่สุดในชีวิตของเราคือคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของเรานี้คือธรรมะประการสุดท้ายที่ตนภาพขอนำมาฝากท่านทั้งหลายและขอทิ้งท้ายไว้ในที่นี้ว่ากราบพระหมื่นองค์แสนองค์แต่หากไม่เคยกราบพ่อกราบแม่ก็เท่ากับว่าไม่มีคุณค่าอะไรเลย ในท้ายที่สุดนี้ตนภาพขอเจริญพรเชิญทุกท่านตั้งจิตตั้งใจฟังเพลงธรรมะหนึ่งเพลงมีเพลงพระอรหันต์ไหมถ้ามีนะเดี๋ยวเรามารำลึกถึงแม่ของเราทุกคนพร้อมๆกันเชิญทุกท่านหลับตาลงนะนึกถึงดวงหน้าของมารดาบิดาผู้ให้กำเนิดของเราเอาสติไปไว้ที่ท้องนะคุณโยมนะดูลมหายใจเข้าออกช้าๆหายใจเข้ากำหนดพุทหายใจออกกำหนดโทพุทโทพุทโทรำลึกถึงลมหายใจเพื่อรำลึกถึงคนที่ให้ลมหายใจแก่เรามานั่นก็คือมารดาบิดาผู้ประเสริฐที่สุดลมหายใจนี้เราได้มาจากพ่อและแม่ฉะนั้นเราได้สิ่งสูงค่าที่สุดคือลมหายใจมาจากท่านแล้วเราทุกคนเคยคิดจะคืนอะไรที่เป็นสิ่งสูงค่าที่สุดให้กับพ่อกับแม่ของเราบ้างหากไม่รู้จะมอบอะไรให้ท่านทุกคืนก่อนนอนมันเจริญสมาธิภาวนากำหนดดูลมหายใจเข้าพุทโธออกทุกคืนทุกวันลองทดลองทำดูนะพร้อมกันนะช้าๆนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเริ่มปฏิบัติเจริญพรเชิญทุกท่านลืมตาขึ้นมานะประนมมือเรามาร่วมฟังธรรมบรรยายแล้วในท้ายที่สุดนี้เราก็ควรจะแผ่เมตตาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และผู้มีพระคุณญาติวงศ์พงษาประชาชนคนไทยเพื่อนมนุษย์ผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายในสากลโลกและสรรพชีพสรรพสัตว์ทั่วทั้งโลกาขอให้เขาเหล่านั้นมาร่วมโมทนาในบุญกุศลของเราโดยพร้อมเพรียงกันขอให้ทุกท่านทุกคนว่าตามอัตมภาพสาธุสาธุขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ ทางลูกหลานญาติเมตรสนิทกันประชาชนทั่วไปทั้งใกล้ๆขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอทุกท่านได้กุศลผลนี้เทอญอาตมาภาพได้ใช้เวลาบรรยายธรรมมาก็สมควรแก่เวลาท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยไวชัยให้ทุกท่านทุกคนเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ